Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojjedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dovolte, aby som vás všetkých privítal, blízkych aj vzdialených, po prázdninách. Zajtra začína nový školský rok, takže nám to všetkým znova začína. A dnes nás čakajú slávnostné nedeľné bohoslužby spojené s Večerou Pánovou. A dnes tiež chceme začať takú novú sériu hľadania Boha, o dotyku Boha v našom živote, a naša dnešná téma sa nazýva Boh medzi nami. Boh medzi nami. A prvá pieseň by mala už viesť k tejto téme. Z kresťanských spevníkov budeme spievať pieseň číslo 19 o Bohu, ktorý je medzi nami. Pieseň číslo 19. Prosím, aby ste venovali pozornosť niektorým informáciám a oznamom o tom, čo sa odohráva v našej komunite viery. Túto jeseň sa ako si roztrhol pytel s rôznymi sobášmi v našom strede. Ja som si myslel, že jar je taký lásky čas, ale zrejme s globálnym oteplovaním sa to posúva na jeseň. Takže mali sme tu včera taký krásny sobáš a Márii, teraz Moravskej a Mojmirovi, by sme chceli zaželať všetko dobré do ich cesty života. Nech je taká pekná, ako byl pekný ten sobáš. A keď je tu ešte niekto, tu ostali hostia, tak želáme vám pekný deň a požehnanú bohoslužbu. Vo štvrtok 5. septembra o 16. v budove Koňskej železnice na Trnavskom mýte nebudú preteky, ale bude tam sobáš. Slávka Čičelová a Andrej Vrábel vás pozývajú na svadbu. Takže ďalšia svadba už teraz vo štvrtok. Ďalšia informácia sa týka detí. Veľa tých informácií, takých pravidelných, čo sa bude odohrávať v tomto týždni a ďalších týždňoch, uvidíte tu potom vysvietené. Ale jedna informácia je taká zmena. Deti, ktoré chodili do školskej besiedky, to znamená deti od prvého ročníka vyššie, od budúceho týždňa nebudú mať školskú besiedku. A dôvodom je tá skutočnosť, že sme hľadali ľudí, ktorí by boli ochotní učiť v tejto školskej besiedke a po dlhšiu dobu sme nikoho nenašli. Takže teraz budeme uvažovať ako ďalej, budeme vás o tom informovať. Ale zatiaľ teda deti od 7 rokov vyššie budú s nami na spoločných bohoslužbách od budúceho týždňa. Čo je, nie je pozitívna správa, a možno niektorí z vás na to zareagujú a prídu za mnou sa opýtať, či by nemohli učiť, čo samozrejme by mohli. Ale tiež je to dobrá správa, lebo to dáva príležitosť sa hlbšie rozprávať o tom, ako robiť túto prácu ďalej a lepšie. A sme vďační za všetkých, ktorí to dlhé roky obetavo, vytrvalo, robili, ale teraz hľadáme nových ľudí. Poprosil by som Mateja. Matej má tiež niečo, čo by nám povedal.
Tak já vám přeju dobré ráno a tento oznam se bude týkat také dětí, ale těch trochu starších, totiž mladšího dorastu, to znamená dětí ve věku druhého stupně základní školy. Čekalo nás mnoho změn teď přes léto, především spojených s tím, že skoro všichni z týmu, který dělal mladší dorast, se dostali úspěšně na zahraniční vysoké školy, což jenom dokazuje, že mladší dorast má dobrý vliv na lidi. A proto tedy se ten tým musí obměnit. Jsme v procesu obměny, nicméně už máme nějaké jádro hotové, jak ti, co chodí do mladšího dorastu, tak vědí. A v souvislosti s touhletou změnou týmu bychom chtěli zkusit ještě jednu změnu. A sice to, že mladší dorast se nebude scházet v neděli před bohoslužbou, ale chtěli bychom zkusit ty schůzky posunout do běžného týdne. A budeme vždycky se scházet ve čtvrtek v 15.30 tu na Cukrové. Myšlenka je taková, že bychom to chtěli propojit trochu s florbalovým kroužkem, který bude mít svůj trénink potom, takže ty děti, které chodí do florbalového kroužku, tak budou mít možnost se připojit i do dorastu a bude to pro ně jednodušší, než to bylo teď doposud. Takže to je jedna důležitá změna. A druhá věc, která souvisí s dorastem, je, že první akce, která se bude konat letos, tak bude příští neděli po bohoslužbě. Uděláme si tady takovou startovní party na Cukrové, takže všechny děti jsou zvány. Takže děti, pokud by vám rodiče bránili chodit do dorastu, tak je přesvědčte, ať to nedělají. A naopak rodiče, pokud by děti nechtěli chodit do dorastu, tak je přesvědčte, ať to taky nedělají, respektive ať tam chodí. Tak děkuji.
Ještě je tu jedna prosba. Dětská misia prosí o brigádnickou pomoc při stavbě nových chatiek v areáli střediska v Častej. Zrejme viete, kde to je. Od 9. do 14. septembra budú vďační aj za jeden deň pomoci. Všetko, čo sa odohráva medzi nami, tak je vďaka finančnej pomoci ľudí, ktorí sem prichádzajú. Teraz je príležitosť túto pomoc vyjadriť aj tým, že dáme Bohu naše dary a naše príspevky. Budeme spievať pieseň z kresťanských spevníkov, číslo 27, Zem, nebesia, slávia, pieseň číslo 27 a v priebehu tejto piesni bude vybraná naša zbierka.
Deti? Ste tu? Ste tu? Môžete to povedať hlasnejšie, lebo vás musím dnes počuť. Ste tu? Dobre, výborne. Môžete dvihnúť ruku, kde sú deti? Ja vás potrebujem vidieť. Super, výborne. Dnes mám pre vás tri hádanky. Na to, aby sa podarili, potrebujem vás počuť a vidieť. Chcem sa spýtať, či ma dobre počujete. Počujete ma? Počujete ma? Počujete ma? Tak počúvajte moju prvú hádanku. Ja sa chcem spýtať, kto tú pesničku pozná. Poznáte ju? Ty ju poznáš? Ako sa volá? Vieš aj meno? Nie. Ešte ju niekto pozná, tú pesničku? Tam vzadu sa dvihli ruky. Super. Dvaja, traja, štyria. Dobre, dobre. Výborne. Počúvajte moju druhú hádanku. Koľko strún som zahral? 4. Dobre. Ešte má niekto tip? 4. Výborne. Ešte má niekto tip? 6. Dobre. Počúvajte ešte raz. Koľko som ich zahral? 7. Kto je za 7? Kto je za 7? Nech dvihne ruku. No, myslím, že väčšina. Veľmi dobre počúvate. Veľmi dobre. Tak, a teraz ide moja tretia hádanka. Tak, chcem sa spýtať, čo všetko ste počuli? Nič? Ticho? Ešte? Smiech, ja som počul smiech. Ešte? Chichotanie, správne. Áno? Nič. Tak skúsme ešte raz, posledný krát. Tak čo všetko ste počuli? Tomáška Schillera, áno, správne. A ja som ho počul. Áno? Kýchanie. Dýchanie, správne. No, keby sme tu sedeli dlhšie, tak prídete na to, že ticho neexistuje. Že stále sú okolo nás nejaké zvuky. Takisto neexistuje miesto, na ktorom by nebol Boh. Na ktorom by neexistoval, alebo by k nám nehovoril. Občas, ale musíme byť veľmi, veľmi ticho, aby sme ho počuli. Takže naozaj je Boh medzi nami, tak ako zvuk je stále medzi nami.
Budeme čítať z Nového zákona, z Evanjelia podľa Lukáša, 24. kapitoly, 13. až 27. verš. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. A spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa zronení zastavili a jeden z nich, menom Kleofáš, mu povedal, ty si var jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. On sa ich spýtal, a čo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli. A tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli. Ježiš im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúť s Mojžišom cez všetkých prorokov, im vykladal, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo.
Pokud môžete, prosím, povstaňte k modlitbe. Náš Bože, přicházíme před tebe jako lidé, kteří mají zastřené oči a kteří mají porušený sluch, kteří mají porušené nitro, abychom mohli vnímat, že ty jsi skutečně mezi námi. Máme svou touhu a doufání, že to tak skutečně je. Máme moudrost lidí, kteří byli před námi, která nám dosvědčuje, že to tak skutečně je. Máme vlastní vzpomínky na chvíle, kdy jsme si byli snad téměř jisti, že to tak skutečně je. Že Bůh, ten, který stvořil všecko, je s námi, mezi námi. Přesto pochybujeme, přesto máme mnohdy zastřený náš zrak. Prosíme tě, aby si nám otvíral oči tak, abychom stále víc mohli vidět nejen dosvědčení a indicie, ale tebe samotného. A abychom skrze tebe mohli i všechno v našem životě vidět z té správné, pravdivé perspektivy. Amen.
Budeme pokračovať v čítaní z 24. kapitoly Lukášovho evanjelia od 28. po 35. verš. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni rozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
Pokoj vám. Dovolte, aby som vám porozprával príbeh o mojom kamarátovi z čias, keď som bol slávnym misionárom. Ja som totiž na vysokej škole, a ešte po vysokej škole, bol súčasťou takého úspešného misijného hnutia, ktoré privádzalo veľa ľudí k Bohu. My sme sa sústredili na to, aby sme v rozhovoru so študentmi vysokých škôl predstavili evanjelium Krista, kresťanstvo, tak, aby sa tí ľudia vedeli rozhodnúť pre Boha a oni skutočne sa to tak vo veľa prípadoch stalo. Ja si teraz myslím, že vďaka Božej milosti a technikám, ktoré sme mali, tak veľa našich známych aj neznámych ľudí, ktorých sme len tak stretli na internáte, tak sa vlastne obrátili k Bohu. A ja som bol pomerne úspešný v tom. Mal som veľa známych, ktorí sa obrátili k Bohu, tiež som sa zoznámil s ľuďmi, ktorých som nepoznal a oni sa potom stali kresťanmi. Až na môjho kamaráta z vysokej školy. Keď som s ním prvý raz rozprával o viere, tak on už toho veľa vedel. Možno priveľa. Orientoval sa v Biblii, poznal starý zákon, vedel o Kristovi. Diskutoval so mnou o veciach, ktoré poznal tak dobre, ako som ich poznal ja, ktorý som bol niekoľko rokov kresťan. A dokonca mi povedal, že tiež on chcel prijať Krista do svojho srdca. Tak sme tomu hovorili vtedy. A že to chcel urobiť. Tak ja som hovoril, no a čo? No a nič, hovoril on. Modlil som sa k Bohu, ale nikto sa neozval. Otvoril som dvere svojho života, no nikto nevošiel. Zrejme si sa nemodlil dosť úprimne, som povedal ja. Hľadal som nejakú cestu. Alebo čakáš na nejaké špeciálne znamenie. Veď vieš, Boh neprichádza tak, ako si to my predstavujeme, on prichádza iným spôsobom. Prichádza svojim spôsobom v svoj čas. Boha nemôžeme spútať. Ale Boh sa dá poznať tým, ktorí ho hľadajú úprimne. Poď, budeme ho hľadať spoločne, povedal som mu. K môjmu prekvapeniu môj spolužiak povedal, že áno, dobre. A tak sa aj stalo. Tak on so mnou začal chodiť na naše kresťanské večery, čo sme mali také študentské bohoslužby. Rozprávali sme sa na lavičke v parku po vyučovaní, modlili sme sa spolu, čítali sme spolu Bibliu. Jeho hľadanie tu bolo, ale jeho nachádzanie tu nebolo. A ako som tak mohol spoznávať jeho myslenie, jeho premýšľanie, jeho predstavy a jeho túžbu, tak už mi bolo oveľa ťažšie povedať, že ty sa nemodlíš úprimne. Alebo ty čakáš priveľa. Môj kamarát sa potom niekde vytratil. Zrejme ho to čakanie na Godota unavilo. a mne ostala taká nevysvetliteľná, ale užitočná skúsenosť, že cesta človeka k Bohu alebo a cesta Boha k človeku nemusí byť taká priama. Že to nie je také ľahké. A časom som pochopil, že táto skúsenosť nie je až taká ojedinelá. Že je naopak celkom bežná. A možno ju niektorí z vás práve teraz zažívajú. Že sa modlia, snažia sa odovzdať svoj život Bohu, no Boh ten život neberie. Alebo nič sa nedeje. Čo je ale, ak to tak je, poriadna výzva pre náboženstvo, ktoré je postavené na tom, že Boh sa k človeku prihovára, že ho volá, že sa mu dáva nájsť, keď ho bude človek hľadať úprimne. Že sa Boh človeka dotkne. Kresťanstvo je o tom, že sa Boh človeka chce dotknúť. No niekedy sa to nie a nie odohrať. A zdá sa mi, že toto nie je len na začiatku našej cesty, ale keď ideme už dlho s Bohom, tak sa pravidelne stáva, že sa buď my stratíme, alebo on sa vzdiali. A znova sa musíme nájsť. No niekedy to nie je také ľahké. No a tak sme si s Matejom povedali, že to je vážna otázka a že treba sa jej venovať. A tak sme sa rozhodli, že sa tejto otázke budeme venovať po niekoľko týždňov. A budeme spoločne sa snažiť minimálne premýšľať, keď nie nájsť odpovede na to, ako sa Boh človeka dotýka a prečo sa to niekedy nestane. Alebo aká je situácia dnešných ľudí, dnešnej doby, ktorá nahráva tomu, že ten dotyk je len taký letmý. Alebo nie je vôbec. No a to dnešné rozprávanie, toto zamyšlenie, je len taká úvodná fanfára, ktorá zahrá niektoré tóny, ktoré potom budú rozobrané alebo plne budú znieť v tie následujúce nedele. A ja by som tak chcel urobiť na základe toho príbehu, ktorý sme celý počuli. Ktorý v niečom je opačný ako príbeh toho môjho kamaráta. Začína takisto, ale končí inak. Je to príbeh o dvoch kamarátoch. Dvaja kamaráti išli z Jeruzaléma do Emaus. Sú smutní, lebo ich pán, ich priateľ, ich kamarát v Jeruzaléme zomrel. Tiež tam niekto hovoril, že bol vzkriesený z mŕtvych, ale kto vie, ako to je. A oni teraz odchádzajú a po tej ceste sa rozprávajú o tom, čo sa v Jeruzaléme odohralo. A práve vtedy sa k ním priblíži neznámy sprievodca. Taký pustovník. A oni nevedia, kto to je, nespoznávajú ho a ďalej sa rozprávajú. A ten priateľ, tento človek, ktorý ich stretne, tak sa pýta, že o čom sa to rozprávajú a oni mu to všetko porozprávajú. To je veľmi zaujímavé, že títo dvaja učeníci, dvaja priatelia, dvaja kamaráti, všetko vedia. Oni dobre poznajú všetko, čo sa v Jeruzaleme odohralo. Keď ste to počúvali, tak ste počuli vlastne príbeh porozprávaný o vzniku kresťanstva najjasnejšie, ako môžeme počuť. Vedeli, že tam bol prorok Ježiš, ktorý chcel zachrániť Izrael, bol odsúdený, bol ukrižovaný a dokonca zrejme vzkriesený. Títo ľudia majú dobré informácie, no význam tých informácií im uniká. Zdá sa mi, že toto niekedy je práve príbeh nášho stretnutia s Bohom. Prečo sa s ním nemôžeme stretnúť? Vieme príliš veľa. Máme dobré informácie. Všetko presne. Ale v tej zmeti tých informácií sa nám stráca význam. Že o čom to všetko je a aký to má súvis s môjim životom. Vedieť všetko o viere nie je vždy výhoda. Niekedy je to prekvapivo prekážka. Dobré informácie ešte neznamenajú užitočný význam. My vieme, tí, čo sme to počúvali, ten príbeh, že ten sprievodca je Kristus. No oni ho nemôžu rozoznať. Čo je zvláštne slovo, rozoznať. To sa používa vtedy, keď už niekoho poznáme, ale akoby nemôžeme ho znovu spoznať. Typická situácia, ako sa to stáva aj s Danielom Pastrčákom v máji alebo v júni, keď si ostriha vlasy a ľudia ho nespoznajú. Ľudia nemohli spoznať Ježiša Krista, aj keď ho predtým poznali. V čom to je? Alebo čo to môže znamenať pre náš život? Zdá sa mi, že práve to naznačuje, že my znova a znova musíme Boha spoznať. Že jedno spoznanie nestačí. Že musíme znova a znova s ním ísť, lebo on sa nám vzdiali, alebo my sa vzdialíme jemu. Ako by Boh Kristus bol vždy o krok vopred. A my musíme ísť, lebo on už vyzerá trocha ináč v našom živote. Nemôžeme sa spokojiť s tým, ako sme Boha poznali 50 rokmi, 5 rokmi, rokom. Musíme ho spoznať znova. V tom texte je krásna veta, že keď sa rozprávali o týchto veciach, Kristus sa k ním priblížil. Mám nádej, že tiež my, keď sa rozprávame o Bohu, keď premýšľame o význame života, keď sa pýtame úprimne, tak ako hovorí Biblia, tak sa Kristus k nám priblíži. Že možno tiež teraz, snáď, Kristus sa k nám priblíži. A stane sa spoločníkom tým, ktorí ho skutočne hľadajú. Ku všetkým, ktorí na svojej ceste životom hľadajú Boha, sa Kristus pridáva, počúva naše otázky, naše premýšľanie. A to si myslím, že je také stručné metaforické vysvetlenie rozpor medzi tým, že sa Boh dáva poznávať tým, kto ho hľadajú, ale nie vždy je viditeľný. Ešte niečo je treba. Ešte niečo sa musí odohrať. Je tu nejaký problém a je tu možno nejaké riešenie. Ten problém je tu popísaný ako dva dôvody. Keď si Ježiš vypočuje tú Kleofášovú správu o tom, ako on sám bol ukrižovaný, čo je také smiešné, že vlastne niekto iný mu musí povedať, čo sa s ním odohralo, tak sa nebojí ich príkro napomenúť. A povie v podstate, ste takí hlúpi a ste ťarbaví srdcom. Vaše srdce je pomalé, nemotorné, nešikovné. Nešikovné k viere, alebo pomalé k viere. Zdá sa teda, že ten problém na našej strane je, že z tých našich zmyslov, ktoré máme, viera je akoby nevyvinutá. My dobre vidíme, počujeme zrejme, dotýkame sa, ale viera ako nejaký taký šiestý zmysel nie je vyvinutá. Nie je dostatočne vyvinutá. Sme pomalí k viere ako ľudia. Preto je to zrejme aj nadprirodzený dar. Niečo, čo nám musí byť dané. Preto stretnúť sa s Bohom je neľahké. A budeme ďalej rozmýšľať o tom, čo to znamená teda v tých následujúcich týždňoch. Prečo sme pomalí ako ľudia k viere? A čo to znamená v našich prípadoch? A to nie je jediný dôvod. Teda problém nie je len na našej strane. Ten druhý dôvod nie je zjavený tým učeníkom, ale je zjavený nám, keď to čítame. Lebo na začiatku je napísané, že ich oči boli zastreté. Tak ako sa Matej modlil. Naše oči sú zastreté, aby ho nespoznali. Vo verši 16 to je napísané. Potom nie je na počudovanie, že nemôžeme Boha len tak ľahko stretnúť. Potom je pochopiteľné, že aj stretnutie s Bohom nie je prvoplánové. Že to je niečo, čo má svoje tajomstvo, svoju záhadu. Že Boha nemôžeme len tak ľahko vidieť. Máme zastreté oči. A nie je to len naša chyba. Teda nie je to len o povahe človeka, ale je to aj o povahe Boha. Stretnutie s Bohom nie je prvoplánové, lebo niečo v nás tomu bráni, ale niečo v povahe Boha vyžaduje vieru, ktorá u nás je tak ťažko alebo nedobre vyvinutá. Niečo sa musí odohrať, aby sa naše oči otvorili. A čo to je v tomto príbehu? Opäť sú to dve udalosti. Prvá udalosť súvisí s pochopením Božieho príbehu s človekom. Nejaké objasnenie alebo nejaký súzvuk medzi Bibliou a príbehom tých ľudí. Lebo čo urobil Ježiš, že on povedal, začal im rozprávať od Mojžiša, od prorokov o všetkom, čo sa týkalo jeho spísiem, teda z Biblie. Nejakým spôsobom to, čo my žijeme, musí mať súzvuk s tým, aký je Boží príbeh v jeho knihe. Ja som pred minulý rok objavil takého autora amerického poviedok a románov a veľmi som si ho obľúbil. A minulý týždeň som našiel, že on má webovskú stránku, ten písateľ. A niečo ma popadlo, tak som mu napísal e-mail, že som čítal tú jeho knihu a že sa mi páčila. A on prekvapivo hneď odpovedal a napísal, že je veľmi rád, že niekto na druhej strane planéty našiel jeho knihu, a že zarezonovala s jeho príbehom. Teda, že ja som zarezonoval s tou knihou. A myslím, že to presne vyjadruje to, čo sa tu odohrálo medzi tým, medzi tým, čo Ježiš hovoril z Biblie a tým, čo sa odohrávalo s učeníkmi. Lebo oni spätne hovoria, že teraz už si pamätajú, keď už rozpoznali Ježiša, že čo to bolo, že predsa to ich srdcia boli také nejaké rozohreté, horeli ich srdcia, keď počúvali, ako rozprával z Biblie. Ich príbeh a ten príbeh Biblie nejakým spôsobom zarezonoval. Čo nutne neznamená, že my musíme niečo jasne pochopiť. Čítame Bibliu a teraz niečo z toho nám vyvstane a my teraz pochopíme niečo myslov. Ale niečo to urobí s našim srdcom. S tým srdcom, ktoré je také pomalé k viere. Ako by to srdce muselo sa zohriať na prevádzkovú teplotu, aby mohlo veriť. Niečo sa s tým srdcom musí odohrať a preto my musíme vstúpiť do toho Božieho príbehu a preto ten Boží príbeh musí nejakým spôsobom prísť k nám. A zrejme, v tom je význam tej Biblie. Nie, že my tam pochopíme nutne, že 1+1 sú 2, ale že nejakým spôsobom tam nastane súzvuk medzi našim príbehom a tým príbehom, ktorý čítame. A zrazu sa niečo stane, čo nás privedie k viere. Ale je tam ešte druhá vec. Keď ten Kristus už chce odísť, potom ešte príde do domu, stoluje s tými učeníkmi a zmení sa z hostia na hostiteľa zrazu, zoberie chlieb, požehná, láme a dáva. A vtedy sa im otvorili oči a oni v tomto eucharistickom geste spoznali Krista. Boh sa človeka nedotýka len v slove, ale aj v sviatostiach a v niečom hlavne. Dnes tu budeme sláviť Eucharistiu, čo každý prežíva rôznym spôsobom. Veľa cirkví má, každá cirkev má iný pohľad na to, čo sa tu odohráva. Ale v niečom je nutné, aby tu Kristus bol prítomný. Lebo Kristus sa tu najviac zjavuje človeku. Tu my prichádzame a dostávame sa do kontaktu priamo s Bohom. A tu, v tomto eucharistickom geste, môžeme akoby uvidieť. Ten závoj, čo nás zakrýval, môže spadnúť, lebo my sa priamo stretávame s Kristom. Lebo ten Boh je tu rozbitý. On lámal. Teraz sa nám dáva tu zlomený. To je podstata Boha. Zlomenosť, to, že sa dáva. A to tiež zrejme naznačuje v takom širšom slova zmysle, že cirkev v tom najširšom slova zmysle je podstatná, zásadná preto, aby ľudia mohli poznať Boha. Kristus sa pridáva k tým, ktorí ho hľadajú, no niekedy ho nemôžu vidieť. Potrebujú zarezonovať s tým príbehom, ktorý cirkev musí nejakým spôsobom dobre žiť. A musí zarezonovať s tou eucharistickou praxou. To znamená, že cirkev musí žiť ako to zlomené spoločenstvo. Ten chlieb, to telo musí byť zlomené, aj to naše. A keď je, tak ľudia môžu uvidieť Boha. A teda to naše hľadanie tých dotykov Boha bude nielen túžba tomu porozumieť a s Bohom sa stretnúť, aby sa nás dotkol, ale aj vytvoriť také prostredie, aby to bolo vôbec možné. Aby ľudia, ktorí sem prídu, tak mohli v tom, čo tu počujú a v tom, čo tu zažijú, uvidieť niečo z Boha. Nech nám k tomu dá Pán Boh silu. Tak, ako sme rozprávali pre deti a snažili sme sa počuť ticho a nakoniec sme počuli rôzne zvuky, tak skúsme teraz počuť Boha, ktorý tu tiež je. A stišiť naše vnútro, aby sme potom mohli pristúpiť a s Bohom sa tu jasnejšie stretnúť. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Ak môžete, prosím, povstaňte a budeme sa modliť modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám ohlasoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho ohlasoval. Iba, že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, a že bol pochovaný a tretieho dňa skriesený podľa písem, a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12, potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedochôdčatu, sa zjavil aj mne. Toto je evanjelium, ktoré sa tu otvára pre každého z nás. Vo vínu aj v chlebu. A ja vám odovzdávam to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, požehnal, lámal a riekol, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechu. Povstaňme prosím k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, ďakujeme za to, že počuješ naše modlitby. Že aj teraz nepočuješ iba túto moju, ale že počuješ modlitbu každého jedného z nás. Ďakujeme, Pane, za to, že Tvoje slovo je pravda a že nás Tvoje slovo uisťuje v tom, že tam, kde sú dvaja alebo traja prítomní v Tvojom mene, tak tam si Ty medzi nimi. A Pane, my veľmi túžime v našich životoch ťa vidieť, ťa počuť, ťa cítiť a vidíš, ako často to tak nie je, že ťa nevidíme, necítime a nepočujeme. Napriek tomu veríme Tvojemu slovu, že Ti nie sme ľahostajní, že si náš Otec, že máš o nás záujem a Pane, túžme potom, aby si naplňal naše životy svojim Svätým Duchom, aby si naplňal toto spoločenstvo svojim Duchom Svätým, aby si vdýchol život tam, kde to potrebujeme, aby si sa dotkol našich rán, aby si sa dotkol našich bolestí, aby si obviazal to, čo je zranené. A Pane, z Tvojho slova vieme, že to je možné, že Ty to vieš spraviť, že pre Teba to nie je nič, čo by si nevedel. A tak, Pane, voláme teraz k Tebe, aby si nám otvoril oči, aby sme ťa videli, aby si nám otvoril uši, aby sme ťa počuli, aby si nám otvoril srdcia, lebo naše srdcia sú lenivé a pomalé k tomu, aby Ti dôverovali a aby si nás vyviedol na novú cestu, ktorú máš pre nás pripravenú a ktorá je na všetky naše vlastné plány, na všetky naše vlastné cesty. Tak ťa, Pane, chválime, oslavujeme ťa za to, že si Bohom, ktorému nie sme ľahostajní, si Bohom, ktorý hľadáš našu stratenosť, hľadáš našu prítomnosť. A tak, Pane, prosím, požehnaj nás a otvor nám oči voči Tvojej prítomnosti. Amen.
Nech sa nás dotkne trojediný Boh lásky. Nech Tvoj príbeh, Bože, hlboko zarezonuje s našim príbehom. Tak, aby sa nám otvorili oči a my mohli uvidieť Boha Najvyššieho pre nás, rozbitého na kusy. Amen.